بیشارژان آیتسلوتیون
یارم چه غریب بانه رفتند از این خانه هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه
Այսօր կներկայացնենք ահաբեկչության հետևանքով անմեղորեն զոհված երկու նահատակների մասին։
Ահաբեկչության հետևանքով նահատակները սպանվել են ամենատմարթի ձևով եւ նույնիսկ առիթ չեն ունեցել ինքնապաշտպանության դիմել։ Եվ որքան զավեշտալի է, որ միջազգային կազմակերպություններում մարդու իրավունքների կեղծ հավակնորդները մի կողմից խոսում են կրոնների ազատության ու փոքրամասնությունների իրավունքների մասին, իսկ մյուս կողմից իրենց գիրկը բացում այն ահաբեկչիչների համար, որոնք երկրում նման ոչռագործություններ են կատարել։ Ահաբեկչության հետևանքով 17,000 նահատակ վիշտ է պատճառում արթուն խղճերին և զայրացնում է, սակայն մարդու իրավունքների հավակնորդներ մտահոգ են այս 17,000 նահատակների մարդասպանների ազատությունների մասին։
Ահաբեկչության հետևանքով նահատակներից է Հայկակ Մովսիսյանը։ Նա ծնվել է 1927 թվականին արևմտյան ատրպատական նահանգի Սալմաստ քաղաքում։ Տարրական կրթությունը ավարտել է ծննդավայրում, որից հետո ընտանիքի հետ միասին բնակություն է հաստատել Թեհրանում։ Հայկակը մի քանի տարի աշխատել է մեխանիկայի կենտրոնում, որից հետո սկսում է աշխատել որպես վարորդ։
Ամուսնացել է 1959 թվականին և բախտավորվել 3 որդիներով։ Հայկակը շատ ջերմ ու բարեհամբույր տղամարդ էր, ինչի բերումով շատերն էին շփվում նրա հետ և լավ վերաբերմունք էր դրսևորում իր հարազատների նկատմամբ։ Նա հաճախ զբաղված էր աշխատանքով։ Իր ազատ ժամանակը զբաղվում էր տանխնդիրներով և ժամանակ հատկացնում ընտանիքին։ Նա շատ սովորական ընտանեկան կյանքով էր ապրում, մինչև 1981 թվականի հունիս ամիսը, երբ ժամանակի խորհրդարանի կողմից Հանրապետության նախագահ Բանի Սադրի պաշտոնանգության պատճառով լարված իրավիճակ ստեղծվեց Թեհրանում։
Հայկակի կինը, ով գնումների համար բնակարանից դուրս էր եկել, փակվել էր մի խանութում, քանի որ բախումներ էր սկսվել մոնաֆեղինների և պետական պաշտոնատարների միջև։ Այդ ժամանակ Հայկակի երկրորդ որդին Էդմոնդը, ով մտահոգվել էր իր մոր համար, նրան գտնելու նպատակով գնում է Հավտեթիր հրապարակը, սակայն նրան չի գտնում, իսկ վերադարձին մոնաֆեղների գնդակի թիրախ դառնալով սպանվում է։
Մովսիսյան ընտանիքի անդառնալի կորստի վիշտը դեռ չեր ամոքվել, երբ կրկին անգամ մոնաֆեղները խլեցին այդ ընտանիքի ևս մեկ անդամի կյանքը։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 1-ին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը շրջափակել էր մոնաֆեղների խմբավորման բնակարաններից մեկը և բախումներ էր սկսվել։ Հայկակը, ով աշխատանքից տուն էր վերադառնում, բախման ընթացքում մոնաֆեղների գնդակի թիրախ է դառնում ու նահատակվում 54 տարեկան հասակում։
Այսպիսով Մովսիսյան ընտանիքը ավելի քիչ քան 3 ամսվա ընթացքում իր երկրորդ նահատակին է նվիրաբերում հեղափոխությանը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում հետաքրքիր մի զրույց կապված Այաթոլլահ Խամենեի այս սիրելի նահատակների հարազատների բնակարան կատարած այցելության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի ուղեկիցներից մեկը իր հուշերում այսպես է գրել. «Ցուրտ ձմեռ է, ձյունը և սառույցը պատել են փողոցները։ Թիկունքում են մնացել 19-րդ և 21-րդ գիշերները և այսօր 23-րդ գիշերն է, մի գիշեր, որի ղադր լինելը ավելի է զգացվում նախորդ երկու գիշերների համեմատությամբ։ Ուստի յուրաքանչյուր մուսուլմանի համար այս գիշերը պետք է համարվի կարևորագույն գիշերը։ Տարվա ամենաարժեքավոր ամիսը Ռամազանն է, իսկ Ռամազանի ամենավեհ գիշերը Ղադրի գիշերը։ Գիշեր, որտեղ գրված է բոլոր մարդկանց հաջորդ տարվա ճակատագիրը. Այս գիշերները սկո երանգ ունեն։ Սա 5-րդ գիշերն է, որ մենք արծուք ենք թափում իմամալի նահատակության կապակցությամբ։
Այս գիշերվա հետ հյուսեր եմ կապել եւ աղոթքի համար ծրագիր մշակել։ Ցանկություններս շատ են։ Ես ինքս ինձ մտածում եմ, ես աննշան մահկանացուս, որ այդքան ցանկություններ ունեմ ղադրի գիշերը, մեր առաջնորդը հեղափոխության երկրի ու իսլամ աշխարի համար այսքան մտահոգություններով տարված, ինչ պայմաններում է գտնվում եւ Աստծուն մոտենալու համար որ արարքն է արվելի հարմար գտնում։ Այս խոհերի մեջ եմ։ Երբ հեռախոսը զանգում է, ասվում է, որ այս գիշեր ծրագրված է այցելել նահատակների ընտանիքներին։
Այս երեկո, այս կորցրած հնարավորությունից անհանգստացած, ինձ հասցնում եմ գրասենյակ։ Տեսնելով քաղաքում դիրող սկո մտնոլորտը եւ դեպի մսկիթ շարժվող մարդկանց, ավելի եմ անհանգստանում։ Բայց երբ տեսնում եմ առաջնորդին ու ողջունում նրան, բոլոր մտքերը հեռանում են ուղեղիցս եւ նրա ներկայությունը ջերմացնում է սիրտս։
Հաստում ենք նահատակի տունը։ Առաջնորդի հետևից բարձրանում եմ տան աստիճանները։ Տեղեկանում եմ, որ այս ընտանիքը երկու նահատակ ունի՝ հայր ու որդի։
20-ամյա մի տղա դրան շեմին է կանգնած, զարմացած բարևում է առաջնորդին։ Ավելի քան 60-ամյա տիկինը մի քանի անգամ շփոթված կրկնում է. «Շատ բարի եք եկել, շատ բարի եք եկել»։
Տիկինը հեղափոխության առաջնորդին հրավիրում է հյուրասենյակ, տղայի դեմքը խիստ զարմացած է ու չի հավատում, իսկ մոր դեմքը բարի ու ժպտադեմ։ Աղան, երբ նստում է եւ տեսնում է շրջանակված լուսանկարները, ասում է. «Դե լավ, ծանոթացրեք այս նկարները»։
Առաջին շրջանակված լուսանկարը ընտանիքի հոր լուսանկարն է։ Աղան ուշադիր նայում է լուսանկարին եւ նահատակի մորը ասում է.
«Նա է առաջնահատակվել, թե որդիդ»։
«Նախ որդիս»։
«Տիկին, որտեղ է նահատակվել»։
«Տղաս նահատակվել է փողոցում եւ ամուսինս հենց մեր տան մոտ»։
«Աստված ձեզ բարիով հատուցի եւ համբերություն բարգեւի»։ «Ինչ աշխատանքով էր զբաղվում»։
«Տաքսի ծառայությունում էր աշխատում»։ «Ես զանգահարեցի ամուսնուս, որ ասեմ փողոցում բախումներ են տեղի ունենում եւ ապահով չէ, սակայն ուշացել էի եւ նա ճանապարհվել էր դեպի տուն»։ Գնդակների ձայնը ողողել էր թաղամասը։ Ես մտահոգված սպասում էի դրան հետևում։ Գնդակների ձայնը դադարելով տնից դուրս եկա։ Սակայն ամուսնուս մեքենան փողոցի մեջտեղում տեսա եւ իրեն առնաթաթախ ղեկի հետևում։
Նահատակների տիկնոջ եւ մոր դեմքից երևում է, թե անցնող տարիների ընթացքում ինչքան է տարապել։ Նա 3 ամսվա ընթացքում կորցրել էր իր հենարանները։ Աղան բարությամբ նրան մխիթարում այս նախադասություններով. «Դա Աստված, որտեղի ունեցող այս դժբախտությունները ձեզ համար լինեն Աստծուն մերձենալու հոգևոր միջոց եւ ձեր սրտերը փափկացնեն»։ «Դա Աստված, որ ձեր սրտերը տոգորվեն Աստվածային լույսով ու Աստվածային շնորհով»։
«Շատ դժվար է, շատ դժվար»։
«Դե այս միջադեպերը կառուցողական են»։ «Այո, շատ դժվար է, այդ էլ կարճ տարածության»։
«Այո, այո, 3 ամիս, 3 ամսվա ընթացքում 2 նահատակ եմ տվել»։
«Ես զգում եմ այն դժվարությունները, որոնք դուք կրել եք այս երեխաներին մեծացնելու համար»։
Աղան հանդիպման մտնոլորտը փոխելու համար հայրական հայացքով նահատակի որդու հետ սկսում է խոսել։
«Դուք ինչով եք զբաղվում»։
«Տարական օղակն ավարտելուց հետո անցել եմ աշխատանքի»։
«Ինչու՞ չես շարունակել»։
«Դժվարություններ կային»։
«Դե լավ, խնդիր չէ, աշխատելը եւս լավ է, սովորելու նպատակը նաեւ աշխատելն է, բայց եթե կարելի է սովորելու կրթվել, շատ ավելի լավ է»։
Այնուհետև աղան գլուխը շրջում է դեպի մայրը եւ հարցնում.
«Տիկին, դուք միայն մի որդի ունեք»։
«3 որդի ունեի, մեկը նահատակվեց, մեզ որդիս ամուսնացել է եւ մեզանից հեռու է ապրում»։
«Նահատակների հիմնարկը ձեզ հետ կապի մեջ է»։
«Այո, ռոճիկը ստանում եմ նահատակների հիմնարկից»։
«Տիկին, դուք չեք աշխատում»։
«Ոչ, տան տնտեսուհի եմ, ջղերով անհանգիստ եմ եւ սրտի անհանգստություն ունեմ, չեմ կարող աշխատել»։
«Բուժվում եք»։
«Այո, բժիշկ ունեմ, նևրոլոգ եւ սրտաբան»։
«Աստծով միշտ առողջ լինեք»։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ինտերակցիան։
Մցնոլորտը Սուրբ Ծննդյան տրամադրություն է փոխանցում։ Հյուրասենյակի մի կողմում կար մի սեղան, որի վրա դասավորված էր ընդեղենի, անուշեղենի, շոկոլադի և մրգի ապսեններ։ Պատի վրայի անկյունները զարդարված էին տարբեր զարդերով։ Սուրբ Ծննդյան մի քանի բացիկների ու լուսանկարների շրջանակների կողքին լույսերով զարդարված էր փոքրիկ մի տոնածառ։ Աղան ասում է.
Շնորհավորում եմ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Կարծես թե Սուրբ Ծննդյան տոնը նշում եք ամանորից հետո։ Ես գիտեմ, որ Սուրբ Ծնունդը հայերը նշում են հունվարին, հակառակ շատ կաթոլիկների և ուրիշների, որոնց Սուրբ Ծննդյան տոնը նախքան ամանոր է։ Այն տարիներին, երբ ես ուղերձ եմ հղում, ընդհանրապես փորձում եմ ուղերձս այնպես ձևակերպել, որ թե ձեր և թե նրանց տոնին համընկնի, այսինքն ցանկանում եմ այս հարցում հարգել նաև հայ հայրենակիցներին։
Աղան թեքվում է դեպի երիտասարդ տղան։ Այժմ նրա մոտ ստրեսային վիճակը փոխվել է խաղաղության և անդորի։
Դուք տեխնիկական աշխատանքով եք զբաղվում։
Մեխանիկ եմ։
Այո, հայերը մեխանիկական աշխատանքների շնորք ունեն։ Ձեր ձեռքից երևում է աշխատավորի կարքին ձեռքեր։ Շատ լավ է, աստծով կարողանաք առաջ ընթանալ և վարպետ դառնալ ու ավելի լավ պայմաններ ունենաք։
Մայրը ասում է. Ես հյուրասիրեմ, թեյ բերեմ։
Ոչինչ, բերեք։
Եվ կրկին աղանը սկսում է զրուցել նահատակի որդու հետ և հայրական խորհուրդներ տալով ասում է.
Դա սովորելու համար դեռ ուշ չէ, երբ առիթ ընձեռվի, այդ քայլին դիմեք, անհրաժեշտ է գնահատել երիտասարդությունը։ Ոմանք երիտասարդ տարիները վատնում են վարկյանական հաճույքների համար, դրանք չարժ են, որոնց պատճառով երիտասարդության արժեքավոր տարիները վատնվեն։ Երիտասարդությունը պետք է օգտագործել հմտություն ձեռք բերելու համար։ Երիտասարդությունը պետք է օգտագործել մի արժեքավոր և մնայուն աշխատանքի համար։
Այս ընտանիքի համար ուրախ գիշեր է։ Նահատակի մայրը թեյ ու քաղցրավենիք է հյուրասիրում հեղափոխության առաջնորդին ու մի փոքր պատմում իրենց խնդիրների մասին։ Աղան ուշադիր լսում է, հետո դիմում է մեզ ու ասում.
Դուք հետևեք ու ստուգեք, կատարեք այն, ինչ կարող եք օգնել։
Զրույցի ավարտին աղանը սկսում է թեյ խմել և քաղցրավենիք ուտել։ Հրաժեշտի ժամանակ աղան շրջվում է դեպի նահատակի որդին և հարցնում նրա անունը։ Հետո երկու նվերներ նվիրում նահատակի որդուն ու եղբորը, մեկն էլ մորը։
Համեցեք, սա ընդունեք որպես իմ նվերը։
Մայր ու որդի երկուսն էլ շնորհակալություն են հայտնում, որ նա իրենց տուն գալով ուրախություն է պարգևել նրանց։ Վերադարձի ճանապարին, երբ անցնում եմ յուրաքանչյուր մսկիթի և Հոսեինիեի մոտով, լսվում է աստծո աղոթելու և փառաբանության ձայնը։ Եվ ի տարբերություն առաջին պահերին, որ մտածում էի, թե հեռացել եմ Ղադրի գիշերվա աղոթքից ու պաշտամունքներից, ինձ թեթևացած եմ զգում։ Ես ուրախ տրամադրություն ունեմ։ Իսկապես, որն է ավելի առաքինի, քան Ղադրի գիշերը, մարդու սիրտը ուրախացնելը։
Բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք լսել pastoday.com/hyk-ի միջոցով։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։